بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal menambah kekuatan iman kita, menjaga kita dari segala kemungkaran, dan kita diberikan husnul khatimah dengan berpegang dengan sunnah. Kita tahu bahwa orang yang berhati-hati, orang yang tidak berbicara sembarangan, apalagi bersikap yang merugikan orang lain, adalah orang yang beriman dan bisa mencerminkan ketakwaan di dalam hati. Tidak pantas orang mengatakan yang penting hatinya, karena keimanan itu membutuhkan bukti. Dan kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dan menegaskan iman mewakili Islam, mewakili ihsan jika disebutkan sendiri. Artinya ketika seseorang mengatakan saya muslim, maka dia adalah orang beriman, dia adalah orang yang muhsin, berusaha untuk menjalankan syariat Islam. Demikian pula, di dalam dalil banyak disebutkan tafsir makna iman dengan Islam, dengan al-amalul zahirah. Ketika disebutkan bahwa orang beriman adalah orang yang salat, orang beriman yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam, termasuk ketika dia menjaga ucapan, menjaga perbuatan agar tidak merugikan orang lain, dan tidak merusak kehormatan diri maupun kehormatan orang lain. Ini mukaddimah pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa orang yang bisa menjaga ucapannya merupakan orang yang berhati-hati. Tadi kita sebutkan itu. Dan sebaliknya, orang yang mudah berbicara tanpa meng-cross-check berita, apalagi sampai menjadi orang pertama yang sekedar mendengar informasi langsung disebarluaskan, ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendusta. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta pada saat dia menceritakan setiap yang dia dengarkan. Bahkan dulu kita pernah sampaikan bahwa orang yang bijak, orang berakal, orang berilmu, bahkan akan ditokohkan menjadi contoh di tengah masyarakat, tidak pantas dia mudah untuk berbincang, berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Baik, ketiga, membicarakan sesuatu yang sifatnya kehormatan, apalagi berkaitan dengan tindak asusila, padahal ini tidak terjadi sama sekali. Menuduh orang berzina merupakan sebuah dosa besar. Disebutkan di dalam Al-Quran contoh bahwa orang itu fasik dan orang itu dilaknat, sehingga ini merupakan dosa besar. Perzinaan merupakan dosa besar. Adapun tuduhan berzina merupakan dosa besar lain yang juga mengakibatkan orangnya dilaknat dan dia akan dicambuk. Ditambah lagi, persaksian dia tidak akan diterima ketika dipanggil sebagai orang yang diminta informasi. Maka tidak pantas dia diterima meskipun dia tahu informasinya. Tapi persaksian dia dianggap hancur ketika dia melakukan tindakan dosa besar tadi. Maka Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan tuduhan berzina kepada seorang merupakan salah satu contoh dosa besar yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keempat, dan ini penting sekali, ketika sebuah tuduhan dosa besar dilayangkan kepada orang yang menjadi orang bertakwa yang mulia, dia tidak tahu apa-apa. Muhsanat, menjaga kehormatannya, lalu dituduh dengan tuduhan yang paling mengotori dan memuakkan ini, maka dosanya semakin besar. Yang kelima, seandainya tuduhan ini diberikan kepada orang yang menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan paling dekat dengan beliau, ketika dituduhkan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengakibatkan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercoreng, dan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewakili perangai karakter seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih keluarga, kerusakan yang ada pada keluarga akan merembet kepada nama baik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal ini digulirkan, maka tuduhan ini menjadi sebuah dosa besar yang tidak bisa dihitung. Baik, hadis yang akan kita pelajari satu saja dari kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, tetapi sedianya hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuplikan satu penggal kisah saja, disebutkan oleh penulis As-Suyuti rahimahullah, dan kemudian dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena ada kata-kata yang digabungkan dengan rangkaian hadis seperti pelajaran kemarin tentang kata-kata abshiru, abshir, ya, artinya gembiralah kalian, dan ini merupakan sebuah berita yang membahagiakan, ya. Dan dalam hadis yang kita bahas ini juga ada kata-kata demikian, sehingga ini yang disebutkan secara singkat oleh penulis rahimahullah, padahal ini merupakan kisah yang panjang dan memiliki pelajaran yang penting diketahui oleh setiap muslim. Ya, hadis yang ke-38, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, abshiri ya Aisyah, amma Allahu faqad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan pensucian dirimu, telah menyelamatkan kamu, membersihkan kamu dari tuduhan nista yang disematkan oleh orang-orang lain. Baik, ini memiliki kisah yang menyedihkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya terhormat, bukan hanya beliau memiliki nasab baik, kemudian orang cerdas, menjadi istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih dari itu beliau adalah orang yang lugu, tidak tahu apa-apa, jangankan terfikir melakukan perzinaan, akan tetapi beliau bahkan tidak terbayang itu, menjadi keluarga terhormat. Abu Bakar radhiyallahu an bahkan tidak pernah minum khamr ketika dalam kondisi jahiliyah dan kafir, tidak pernah menyembah berhala. Beliau adalah orang yang menjaga pembawaannya, menjaga perangai dan tata kramanya, sekalipun beliau waktu itu belum beriman. Ini keistimewaan Abu Bakar dan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha masih kecil pula ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru beranjak dewasa dan belum tahu tentang apa-apa. Lugu sekali. Akan tetapi demikianlah Allah menentukan sebuah kisah menjadi sebuah pelajaran untuk umat sampai saat ini, dan Allah jadikan beberapa ayat di dalam surat An-Nur sebagai tinta emas yang menentukan ada orang beriman dan ada orang-orang munafikin yang akan berada sampai hari kiamat. Terus menerus kemunafikan ini akan dijaga, dipelihara, dilestarikan,
Karena memang penghuni neraka itu tidak hanya dikhususkan di zaman itu. Sampai akhir, ada orang-orang yang calon penghuni neraka berusaha merusak Islam dan terus mengatakan bahwa Islam ini tercela, dikotori, dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang kita bahas ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan hadis yang panjang. Dan tadi yang kita baca, Abshiri ya Aisyah, ammallahu faqad barra'aki. Ini merupakan cuplikan dari hadis yang panjang ini. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan dari riwayat tabi'in yang banyak, dan masing-masing mereka mengumpulkan kisah satu persatu dan digabungkan di dalam riwayat Az-Zuhri dan diceritakan dengan teratur oleh Imam Muslim rahimahullah dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sendiri. Beliau dari awal kejadian ini sampai akhir bercerita bagaimana situasi maupun sikap beliau dan orang-orang di sekitar, termasuk bagaimana beliau berat sekali melewati hari-hari ujian Allah Azza wa Jalla ini. Tetapi semua berakhir dengan keemasan ketika beliau akhirnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menjadi tanda seperti kita sebutkan tadi. Ada orang yang tetap menuduh beliau dengan perzinaan, dan dia mengingkari Al-Quran pada saat Al-Quran sudah tegas membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sengaja ingin membaca riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau apabila mau safar, beliau akan mengundi istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan dipilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu. Dan mengundi nama ketika memang orang yang akan diajak banyak, istri misalkan lebih dari satu diajak untuk melakukan safar, maka mengundi ini dibolehkan di dalam syariat menurut pendapat jumhurul ulama. Bahkan disebutkan ada tiga nabi yang menggunakan pengundian nama, dan pengundian tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah judi, adapun mengundinya tidak mengapa. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan undian ketika akan memilih sebuah aktivitas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi istrinya ketika akan melakukan perjalanan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan agar terjadi adil dalam memilih. Karena bisa jadi seorang ingin memilih ini saja dan itu ada kezaliman, tidak adil dalam memperlakukan pasangannya. Atau sebagian mereka mengatakan, saya tidak usah diundi. Dalam perjalanan antum, aku lebih memilih untuk di rumah karena aku tidak suka safar misalkan. Maka ini tidak mengapa. Akan tetapi untuk istri yang lain, kalau seandainya mereka sama-sama ingin melakukan perjalanan, maka diundi. Agar ini lebih adil tanpa ada pilih kasih. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي. عائشة mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi istri-istrinya, keluarlah namaku, maka aku pun bersama beliau di salah satu perang yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf di antara para ulama, ini perang apa? Dan kebanyakan mereka mengatakan ini adalah perang Al-Muraisi'. Perang Al-Muraisi', ada yang mengatakan ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Dan kisah ini pun terjadi di kala itu. Dan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi di tahun ke-7 karena waktu ini akan disebutkan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu masih hidup. Karena Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu seorang pembesar di kalangan Aus wafat setelah kejadian perang Khandaq. Ketika beliau ikut di perang Parit, ternyata ada anak panah yang mengenai kakinya dan kaki itu akhirnya mengeluarkan darah tidak selesai, tidak berhenti sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz wafat. Nah, kejadian ini kapan berarti? Sementara kejadian perang Khandaq imma di tahun keempat atau tahun kelima Hijrah. Kalau Ghazwatul Muraisi' atau perang Muraisi' ini terjadi di tahun ketujuh, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz berbicara di situ? Nah, ada yang mengatakan Ghazwatul Muraisi' ini tetap terjadi, akan tetapi kejadiannya justru sebelum perang Khandaq. Dan itu yang wallahu alam dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang jelas Aisyah mengatakan, maka aku terpilih dan aku mengikuti pertempuran itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu hijab sudah diwajibkan. Sebelumnya hijab tidak diwajibkan. Sehingga mereka terlihat mukanya dan orang bisa mengenal dengan baik. Nah, akan tapi setelah hijab diturunkan, ayat hijab diberlakukan, maka semua menutup badan mereka. Maka aku diajak dinaikkan ke Haudaj. Haudaj adalah sebuah bilik kecil yang diletakkan di atas unta. Wa unzalu fihi masirana, dan aku selalu naik itu, kalaupun diturunkan maka aku tetap berada dalam Haudaj itu. Jadi Haudaj atau kamar kecil yang dipakai oleh seorang wanita yang berada di atas unta ini bisa dilepas juga. Dan nanti kalau seandainya kafilah ini berhenti, maka Haudaj ini akan diangkat, ditaruh di bawah, kemudian orang pergi, maka isinya turun. Ini merupakan kebiasaan orang di zaman itu, dan mereka betul-betul menjaga si perempuan yang akan naik bersama mereka. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwihi wa qafala wa danauna min al-Madinah adzana lailatan birrahil. Sampai ketika perang itu selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pulang. Ketika kami mendekati kota Madinah, satu malam beliau pun mengatakan, "Ayo segera kita lanjutkan perjalanan setelah selesai beristirahat." فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشِ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِي قَدْ انْقَطَعَ. Nah, Aisyah cerita, waktu itu aku ada hajat untuk buang air. Aku pun turun. Kemudian aku melewati bala tentara itu atau pasukan itu untuk menjauh karena aku akan buang hajat. Setelah selesai, ternyata aku mau balik, aku pegang dadaku. Ternyata kalungku dari Jaz'i Zafar, ini adalah nama tempat di Yaman, dan kalung itu dibawa dari sana. Bisa jadi itu adalah hadiah, kenangan, dan semacamnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengenakan kalung itu. Pas habis buang hajat, dicari, loh kalungku gak ada. Ternyata terputus kalungnya, aku harus balik mencari lagi. فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِ ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ. Maka aku kembali mencari kalungku yang terjatuh itu. Pada saat orang-orang mendatangi Haudaj atau tempat yang aku pakai untuk naik unta itu, mereka angkat Haudaj itu, diletakkan di atas ontaku. Mereka nyangka aku sudah di situ. Lalu mereka naikkan, kemudian mereka berangkat. Padahal aku belum naik. Qalat wa kanatin nisa'u idzaka khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshahunna al-lahm innama ya'kulna al-'ulqata min at-ta'am falam yastankir al-qaum thiqal al-hawdaj hina rahaluhu wa rafa'uhu. Disebutkan dulu perempuan itu tidak gemuk-gemuk. Mereka rata-rata kurus, sehingga badannya ringan, tidak banyak daging yang mereka hasilkan karena banyak makan. Mereka hanya makan beberapa suap saja, sehingga ketika orang-orang angkat mengangkat apa namanya Haudaj atau tempat yang biasa dipakai oleh seorang perempuan kalau naik unta itu, mereka enggak bingung, oh ini kok ringan, ini kok tidak terlalu berat. Tidak, karena perempuan-perempuan waktu itu adalah orang-orang yang tidak berat, sehingga mereka angkat biasa saja. Nah, tidak mempermasalahkan ini ada orang atau tidak, kayaknya ini sudah lengkap. Wa kuntu jariyatan hadithat as-sin faba'athul jamala wasaru. Aku dulu masih kecil juga. Masih kecil, belum dewasa. Maka mereka angkat, lalu mereka taruh di atas unta, maka mereka pergi. Wa wajadtu 'iqdi ba'da mastamarra al-jaysh faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qauma sayafqiduni fayarji'una ilay. Aku akhirnya menemukan kalungku yang hilang tadi. Setelah itu aku segera berangkat menuju ke tempat tentara atau kafilah pasukan itu. Ternyata tidak ada orang. Aku panggil-panggil, tidak ada yang menjawab. Maka aku menyangka biasanya pasukan itu akan ada orang yang menyisir di belakang, akan mencari siapa yang tertinggal. Maka aku kembali ke tempatku yang tadi, tempat di mana hudajku, siapa tahu ada orang yang mencari siapa yang tertinggal, dia akan mendapati aku. Kemudian fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Setelah aku menunggu di tempatku tadi, aku ngantuk, maka aku ketiduran. Wa kana Sufwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma adh-Dhakwani qad 'arrasa min wara'il jayshi fad-dalaj fa asbaha 'inda manzili fa ra'a sawada insanin na'imin fa atani fa 'arafani hina ra'ani wa qad kana yarani qabla an yudrab al-hijab 'alayya فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن السلول. Ada seorang sahabat namanya Sufwan ibn al-Mu'attal as-Sulami al-Dhakwani. Ini seorang sahabat yang akhirnya dituduh berzina dengan Aisyah. Seorang sahabat yang tidak punya kepentingan apa-apa. Beliau yang ditugaskan untuk menyisir itu. Beliau istirahat tengah malam, kemudian beliau jalan malam, beliau juga bertugas untuk mencari dan membaca kondisi pasukan. Maka dia sampai ke tempatku, maka dia melihatku. Aku tadi tidur, aku kecapean, aku ngantuk, aku tertidur. Maka dia melewati, kok ada hitam-hitam, kayak ada orang di situ. Maka dia datang, maka dia segera melihat aku. Dan dia tahu dulu sebelum ada kewajiban berhijab, dia pernah melihat aku. Begitu melihat aku, tahu ini adalah istri Nabi SAW, maka beliau istirja. Istirja mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastayqadtu min istirja'ihi. Justru aku bangun karena mendengar beliau mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bangun, segera aku tutupi mukaku. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan wanita di zaman itu, orang-orang terhormat, mereka menutupi mukanya dari orang-orang yang tidak mahram. Ya, dan ini merupakan lambang rasa malu, lambang juga menjaga kehormatan. Ya, mereka menutup muka mereka dari orang yang tidak mahram. Bukan berarti mereka angkuh, eksklusif, tidak mau disapa, tidak ingin kenal orang, tidak. Tapi justru dengan model berinteraksi semacam ini, semakin mulialah orang, semakin terjaga, dan tahu bagaimana cara menghormati. Baik, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi Sufwan tidak ngajak bicara aku. Tidak ngobrol, kemudian tertawa. Encer kata orang, cair gitu. Ngobrol dengan enak di jalan, bukan mahramnya. Tidak. Dia menghormati aku dengan dia, tidak mengajak bicara aku. Aku bukan siapa-siapanya. Dan dia bukan siapa-siapa aku. Maka kita tidak terlibat perbincangan apapun. Beliau memberhentikan ontanya. Kemudian didudukkan begini, sehingga onta itu mudah untuk dinaiki. Maka aku pun naik dengan mudah. Dia tidak menoleh kepada aku sama sekali. Kemudian kita berjalan, selama perjalanan tidak terjadi perbincangan apapun sampai kami datang ke kota Madinah menyusul pasukan itu, pasukan dalam kondisi capek. Mereka masuk kota Madinah dalam keadaan siang, terik sekali. Tadi kita malam, perjalanan semalam itu sampai ke kota Madinah. Kemudian pasukan sudah capek semua, masuk ke kota Madinah dalam keadaan panas dan terik. Dimulailah pada saat itu kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, masuk terlambat berdua. Ini kisah tentang orang saleh dan saleha. Qala faqadimna al-Madinah fashtakait. Begitu sampai Madinah aku sakit karena perjalanan capek, karena memang kondisi. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha sakit demam dan sakit lainnya. Hina qadimna al-Madinah shahra wan-nas yufiduna fi qawli ahli al-ifk. Kami masuk kota Madinah, aku sakit. Orang-orang sudah mulai dimakan oleh isu itu. Mereka menyebarkan berita tentang aku. Aku gak ngerti apa-apa. Aku sakit selama satu bulan. Wala ash'uru bi syai'in min dhalika wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ludfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. Aku tidak merasakan keanehan, kejanggalan. Tidak merasakan apa-apa. Aku sakit tidak keluar selama satu bulan. Dan tidak ada yang membuat aku heran. Kecuali satu saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah menemui aku, aku tidak melihat kehangatan dari muka dan sikap yang selama ini aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang yang sibuk, perlu ketegasan menghadapi semua orang berbeda-beda karakternya, tetapi ketika masuk menemui keluarganya, beliau adalah orang yang hangat, orang yang lemah lembut, santun dan perhatian. Itu yang tidak aku dapatkan hari-hari ini. Tapi aku tidak merasakan curiga. Nabi SAW kalau masuk hanya mengatakan assalamualaikum. Kemudian dia mengatakan kaifatikum, bagaimana kabarmu hari ini? Itu saja. Dan ini jarang sekali terjadi. Hanya aku enggak kepikiran apa-apa. Aku masih sakit. Baik. Hatta kharajtu ba'dama naqahtu wa kharajat ma'i ummu mistah qibala al-manasi' wa huwa mutabarrazuna wa la nakhruju illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an nattakhidha al-kunufa qariban min buyutina wa amruna amrul arabil awal fit tanazzuh wa kunna nata'adha bil kunufi an nattakhidhaha 'inda buyutina. Sampai satu malam aku keluar bersama Ummu Mistah ketika aku sudah mulai agak enakan. An-naqaha naqahtu artinya aku sudah mulai berubah menjadi agak enakan, tapi belum sembuh total. Ini masih dalam kondisi pemulihan, tapi belum sembuh total, masih ada sisa-sisa sakit, sehingga aku keluar dalam keadaan lemah. Aku keluar ke daerah Manasi'. Wahuwa mutabarrazuna artinya itu adalah tempat kami buang hajat. Kami keluar tidak mungkin siang hari, kami keluarnya malam-malam. Setiap mau buang hajat kami tunda sampai malam hari. Dan kami adalah orang yang memegang tradisi Arab-Arab awal. Kami tidak terbiasa membuat kamar mandi di rumah. Bahkan kami menilai ada kamar mandi di kamar atau di rumah merupakan sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu. Ini merupakan kebiasaan dulu. Dan kita barangkali sebagian merasakan sebagian itu masih dipegangi sebagai tradisi. Sehingga mereka merasa kotor kalau ada kamar mandi, toilet di dalam rumah. Sehingga kami masih mendapatkan dulu ketika masih kecil. Kakek-kakek kami menganggap bahwa rumah kok ada kamar mandinya itu aib, kotor, jorok, sehingga seringkali kamar mandi itu di luar rumah, terpisah. Rumah tertutup dengan besarnya, ada tempat tidur, tempat sholat, tempat wudu, dan tempat apa istilahnya untuk kebutuhan apa-apa. Tapi buang hajat, ada kamar terpisah. Keluar dari pintu di belakang sana, biasanya ada kebunnya atau ada sumurnya sendiri dan seterusnya. Bahkan sampai waktu yang mungkin sebagian masih ada di saat ini, sebagian orang menyangka aib sekali ada kamar mandi pintunya menghadap ke ruang tengah atau ke ruang tamu bahkan. Nah, ini masalah tradisi dalam syariat, sah-sah saja selama aurat tertutup, baunya tidak mengganggu, dan memang di saat itu belum sampai seperti sekarang ya, bagaimana mereka mengatur kerapihan rumah, tata kelola dan seterusnya. Akan tetapi yang jelas dulu orang Arab pernah seperti itu, sehingga kalau mau buang hajat mereka mencari tempat yang jauh, dan ini yang dilewati oleh Aisyah. Beliau keluar bersama Ummu Mistah yang selalu menemani Aisyah radhiyallahu anha. Beliau keluar tengah malam, kemudian disebutkan fantalaqtu ana wa ummu mistahin wa hiya bintu abi ruhm ibn al-muttalib ibn abd manaf wa ummuha ibnatu sakhr ibn amir khalatu abi bakr as-siddiq wa ibnuha mistah ibn uthatha ibn abbad ibn al-muttalib fa aqbaltu ana wa bintu abi ruhm qibla bayti hina faraghna min sha'nina. Aku keluar bersama Ummu Mistah. Singkat ceritanya, ini disebutkan nasabnya, Ummu Mistah ini merupakan sepupu Abu Bakar. Jadi ibunya Ummu Mistah ini merupakan khalah atau bibi dari jalur ibunya Abu Bakar, sehingga mereka sepupuan. Anaknya Ummu Mistah, ya Mistah ini, ini katanya Ummu Mistah ini, Mistah ini nama panggilan atau sebutan atau nama yang dikenal, sementara nama aslinya ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Abdullah atau yang semacamnya. Ibunya Mistah namanya Salma, ada yang mengatakan demikian. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, Ummu Mistah ini berarti sepupu Abu Bakar. Anaknya si Mistah merupakan sepupu kedua istilahnya, kalau orang Jawa bilang mindu. Ya, jadi sepupu punya anak. Anak dengan anak ini namanya sepupu dua kali istilahnya. Nah, ini Mistah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ini istilahnya semacam itu, sepupu dua kali. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Ya. Qalat, akhirnya kami jalan bersama, kemudian kami balik. Setelah kita selesai buang hajat, kami berdua balik ke rumah. Fa'atharat Ummu Mistahin fi mirtiha faqalat ta'isa Mistah. Tiba-tiba Ummu Mistah ini kepleset, bukan kepleset tapi terjerat bajunya sendiri. Akhirnya jatuh dia. Ketika jatuh refleks omongannya ibu-ibu ngomong, celaka Mistah. Mistah itu anaknya sendiri. Dibilang celaka dia. Celaka itu maksudnya bagaimana? Mudah-mudahan dia jatuh itu. Hukum asalnya atau arti asalnya dikatakan ta'isa itu celaka dia. Hancur dia atau jatuh tersungkur dia gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, bi sama qulti atasubbina rajulan qad syahida badran. Kamu jelek banget ngomongmu Ummu Mistah. Itu ngomong sama anakmu sendiri, dan anakmu merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Bagaimana antum mencela seorang sahabat penghuni atau orang yang peserta perang Badar? Dan ini diyakini oleh para sahabat bahwa orang-orang yang hadir di perang Badar merupakan orang-orang mulia. Karena Nabi SAW pernah menyatakan, la'allallaha an yattali'a fi qalbi man syahida badran, faqal i'malu faqad ghafartu lakum. Atau kama qala SAW. Nabi SAW pernah mengatakan tentang keistimewaan ahlu Badar. Allah bisa jadi mengatakan kepada mereka, lakukan sesukamu, karena aku sudah ampuni kalian. Ini keistimewaan yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Mistah ketika disebutkan oleh Aisyah tadi, maka beliau mengatakan, "Ai hanta, awalam tasma'i ma qal?" Hanta ini panggilan sayang, panggilan dekat, panggilan perhatian. "Wahai Aisyah, kamu lugu sekali, kamu betul-betul polos, Nak." Ya, karena Aisyah masih kecil. Dan sekarang sepupunya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sering menemani Aisyah karena kedekatan kerabat, dan juga karena memang Abu Bakar radhiyallahu anhu sering memberi bantuan santunan kepada Ummu Mistah dan anaknya. Karena mereka miskin dan karena kerabat, Abu Bakar alhamdulillah Beliau mudah dari sisi ekonomi dan beliau adalah orang dermawan sekali. Maka Ummu Misthah dan Misthah ini sering dikasih santunan sehingga mereka dekat sekali. Maka kata Ummu Misthah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kamu ini polos sekali. Kamu enggak dengar ya apa yang diomongkan Misthah tentang kamu?" Kaget Aisyah. "Qultu wa madza qal?" Dia ngomong apa? "Qalat fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki fazdadtu maradan ila maradi." Maka diceritakanlah kejadian orang-orang yang membicarakan tentang isu aku berzina dengan Sufyan bin Mu'attal, maka tambah sakit aku. "Falamma raja'tu ila baiti fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasallama thumma qala kayfa atikum qultu ata'dhanu li an ati abawayya qalat wa ana hina idhin uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima fa'adhina li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faji'tu abawayya faqultu li ummi ya ummata ma yatahaddathu an-nas faqalat ya bunayya hawwini alayki fa wallah laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha ولها ضرائر إلا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولك أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. Ketika aku pulang ke rumah seperti biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, mengucapkan salam, kemudian aku manfaatkan untuk minta izin. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah antum izinkan aku untuk balik ke rumah kedua orang tuaku? Rencanaku, aku pulang ke rumah, aku betul-betul ingin bertanya, apakah benar berita yang sekarang ini sedang menyebar membicarakan aku berzina?" Maka Rasulullah SAW mengizinkan aku. Lalu aku sampai ke rumah kedua orang tuaku. Langsung aku tanyakan, apa yang diomongkan orang? Apakah benar orang-orang sudah membicarakan kejelekan aku dan aku berzina? Maka ibunya, Ummu Ruman, beliau tahu bagaimana perasaan Aisyah, bagaimana kekagetan dan kepolosan anaknya. Maka beliau mengatakan, "Hawwini alaik, wahai anakku, tenang saja, tenang." Ya, di mana-mana, ketika ada seorang cerdas, seorang cantik, seorang yang betul-betul dicintai suaminya, ternyata suami itu memiliki madu yang banyak, memiliki istri yang banyak, maka biasanya para madu itu akan mencari kesalahan-kesalahan orang yang betul-betul dicintai sang suami. Aisyah enggak memperdulikan itu. Aisyah tujuan datangnya untuk betul-betul mencari tahu apakah informasi itu benar. Maka ternyata setelah diberitahu oleh ibunya dengan jawaban yang tadi untuk menghibur sebenarnya, tapi Aisyah mengatakan, "Subhanallah, berarti betul ya orang-orang sudah membicarakan aku." Padahal Aisyah siapa Aisyah? Bagaimana beliau dicintai Nabi SAW? Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian lebih kepada Aisyah? Dan ternyata klop ini selama ini, sikap Nabi SAW yang dingin, sudah mulai berubah, ini ternyata dipengaruhi oleh berita yang berkembang. Maka aku menangis. Air mata ini tidak bisa berhenti kayaknya. Terus jalan begini. Dan aku tidak bisa tidur juga. Aku nangis, nangis, nangis. Sampai pagi pun aku nangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zaid hina stalbatha al-wahy yastashiruhuma fi firaq ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memanggil Usamah bin Zaid. Usamah kita tahu. Usamah adalah anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah putra kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat anak, bukan anak beliau. Diangkat anak, dikelilingkan di Mekah. "Hadza Zaid bin Muhammadin arithuhu wa yarithuni." Ini adalah anakku, dia akan mewarisi aku akan mewarisi dia. Lalu Allah larang itu. Tapi saking disayangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali, lalu punya anak Usama. Mereka adalah orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, calon penghuni surga dan akhirnya menjadi suami anaknya Fatimah. Mereka orang-orang terdekat, orang pendekar yang siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pertimbangan, kira-kira gimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Aisyah? Ini gimana coba? Orang yang paling dicintai, kemudian akan diceraikan. Tapi Nabi SAW tidak gegabah. Dan ini juga merupakan catatan penting bahwa ketika benar terjadi sebuah perzinaan, maka pantas ketika seorang pasangan akhirnya menceraikan. Karena ini sudah merusak kehormatan. Bukan kehormatan dirinya, tapi kehormatan pasangannya, kehormatan rumah tangganya. Saya pernah mendengar sebuah pengajian di Masjid Nabawi ketika salah seorang masyayikh mengatakan seseorang berhak untuk bercerai. Suami menceraikan istrinya, istri minta cerai kepada suaminya ketika terjadi dua hal. Yang pertama, pasangan tidak sholat. Yang kedua, ketika pasangan berzina wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pendapat dua sahabat ini. Maka diceritakan, فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. Usama bin Zaid, beliau memberikan saran, pandangan tentang kekenalan beliau dengan keluarga Nabi SAW semuanya. Mereka adalah orang yang baik, mereka tidak bakal melakukan apa-apa. Maka kecintaan itu yang melandasi kelanggengan rumah tangga Rasulullah SAW. Usamah faham, akhirnya Usamah mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak kenal keluargamu kecuali baik semua. Wa amma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, faqala lam yudayyiqillahu alayka wan nisa'u siwaha kathir wa in tas'alil jariyata tasduk. Maka Ali bin Abi Talib ternyata pandangannya berbeda. Ya Rasul, Allah tidak akan membuat engkau kesempitan di dunia ini. Perempuan banyak. Kenapa antum harus bingung dengan satu urusan perempuan sampai satu bulan ini engkau kelihatan murung, bingung, dan seterusnya. Wa in tas'alil jariyah tatasduqa. Tapi kalau antum ingin memastikan kepada budakmu, Barirah, maka dia tidak bakal memberitahu kecuali yang benar. Dia pasti jujur karena dia tidak ada kepentingan. Dia tidak takut kepada engkau, tidak takut kepada Aisyah. Maka dia akan memberikan berita apa adanya. Tapi yang jelas, apakah Ali benci Aisyah? Bukan. Ini disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Hafidz Al-Hajar dan para ulama, bahwa Ali radhiyallahu anhu orang tegas, paham bahwa Nabi SAW sosok pemimpin, urusannya banyak. Kenapa harus capek memikirkan satu orang? Sehingga jawaban itu bukan karena tidak suka dan juga menghendaki perpecahan dalam rumah tangga Nabi SAW. Tapi beliau ingin agar Nabi SAW bisa fokus kepada tugas utamanya yang lebih penting dari itu. Dan jangan terlalu terkungkung dengan masalah keluarga yang tidak lebih besar dari urusan kaum muslimin. Sehingga para ulama banyak mengatakan ini merupakan pandangan tegas seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya Nabi SAW akhirnya tidak memilih pendapat beliau. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك عن عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجد فتأكله. Maka ditanya Barirah. Barirah ini adalah seorang budak yang akhirnya dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena memang dibantu oleh Aisyah untuk membebaskan diri. Ditanya, ya Barirah, kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan di Aisyah? Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku enggak tahu tentang Aisyah kecuali dia itu anak kecil, polos, lugu. Enggak pernah ada salahnya yang bisa aku jadikan sebuah catatan, kecuali satu saja. Dia pernah ketiduran, dia menjaga adonan roti antum. Ternyata beliau ngantuk, akhirnya tidur. Datang kambing yang memang sering masuk ke rumah-rumah penduduk. Masuk dimakan itu adonan roti antum, itu saja. Sisanya Aisyah adalah orang yang baik sekali. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fasta'dhara min Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar, ya ma'shar al-muslimin, man ya'dhiruni min rajulin qad balagha adhahu fi ahli bayti? Fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khayra wa laqad dhakaru rajulan ma 'alimtu 'alayhi illa khayra wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai para sahabatku, kaum muslimin, siapa kira-kira yang akan memaklumi aku atau membela aku ketika aku akan menuntut balas orang yang telah merusak kehormatan keluargaku? Wallahi, aku tidak kenal keluargaku kecuali orang baik semua, dan dia bertemu dituduh dengan seorang yang baik pula, Sofwan bin Mu'attal. Dia tidak pernah menemui kami, masuk ke rumah kami kecuali bersama aku terus. Siapa kira-kira yang akan membela aku kalau seandainya aku ambil sikap tegas untuk memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku bunuh dia atau aku hukum dia. Kira-kira siapa yang akan membela aku? Nabi SAW ingin betul-betul, bukan hanya curhat ini, ini akan menunjukkan sebuah keputusan. Ini enaknya diapakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan salah satu anggota Bani Khazraj. Bani Khazraj. Ya, dia dari Bani Khazraj. Dan kita tahu di Ansar, di kalangan Ansar itu ada dua kabilah besar, yang satu Aus, yang satu Khazraj. Ketika Nabi SAW mengatakan, saya ingin menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang akan bela aku kalau seandainya aku hukum dia? Begitu. Faqama Sa'd bin Mu'adh al-Ansari faqala, ana a'dziruka minhu ya Rasulullah, in kana min al-Aus darabna 'unuqah, wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Maka berdirilah Sa'd bin Mu'adh. Sa'd bin Mu'adh adalah pembesar kabilah Aus. Kita tahu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal salah satu pembesar Khazraj. Sekarang yang menjawab duluan adalah pembesar Aus. Dan dari dulu Aus dan Khazraj ini rebutan, saingan terus. Ketika akhirnya datang Islam, maka mereka dipersatukan dengan persaudaraan iman. Tapi kadang-kadang persaingan muncul kembali. Akan tetapi sekarang Sa'd bin Mu'adh, pembesar Aus, ngomong, ya Rasul, aku siap bela kamu. Orang yang menyakiti kamu itu, maksudnya bukan begitu, omongnya kurang, bukan kasar begitu. Ya Rasul, kalau seandainya ada orang yang menyakiti antum, ya, dari bangsa kami Aus, langsung aku bunuh dia sekarang. Tapi kalau seandainya dia dari Bani Khazraj, saudara kami, dan engkau perintahkan, aku akan bunuh juga tetap, gak peduli, meskipun dia tidak termasuk anak buahku dari Bani Aus. Disitulah mulai marah orang-orang Khazraj. Mereka terbawa dengan kabilah mereka. Ya, maka berdirilah pembesar suku Khazraj. Namanya Sa'd ibn Ubadah. وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. Maka dia ini karena disulut oleh rasa gengsinya. Nah, dia tahu Abdullah bin Ubay bin Salul dari bangsanya, dari bangsa dia. Dan dia adalah orang saleh, kata Aisyah. Tapi dalam kondisi dan situasi panas seperti itu, dia disulut oleh perasaan gengsinya. Kok bisa orang Aus mau mengotak-atik orang Khazraj? Tidak bakal. Dusta kamu. Kamu tidak bakal bisa membunuh orang Khazraj. Dan engkau tidak bakal berhasil seperti itu. Faqama Usaid bin Hudair, wahu bin Ammi Sa'd bin Mu'adh, faqali Sa'd bin Ubadah, kadabta la'amrullah, lanaktulannahu fa'innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, fathara al-hayyanu al-Aus wal-Khazraj, hatta hammu an yaqtatilu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala minbar, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu wasakat. Akhirnya, setelah Sa'd bin Mu'adh membantah omongan Sa'd bin Ubadah membantah Sa'd bin Mu'adh, ada orang lain namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair pembesar suku Aus. Bahkan dia masih sepupu dari Sa'd bin Mu'adh. Tadi orang pertama ngomong Sa'd bin Mu'adh dari Aus. Dibantah oleh Sa'd bin Ubadah dari Khazraj. Usaid bin Hudair membela orang pertama. Dia mengatakan, Sa'd bin Ubadah, kamu yang bohong. Kami ini munafik ya. Kamu akan melindungi orang munafik juga. Demi Allah, kita bakal berhasil membunuh si munafik itu. Meskipun kamu gak suka, kami akan berhasil. Mulailah akhirnya dua kubu naik. Rame. Bahkan mereka hampir serang-serangan lagi. Nabi SAW masih di atas mimbar. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sudah, diam. Ini musibah. Sekarang tambah musibah lagi. Nabi SAW merayu mereka agar mereka tenang kembali dan mereka tenang, Nabi SAW diam. Ini sampai terbawa seperti ini dan orang-orang munafikin suka ketika kaum muslimin berantem. Sampai sekarang ada orang-orang yang tidak suka orang Islam bersatu sehingga mereka akan kompori dengan cara apapun satu sisi yang bisa memecahkan kaum muslimin, mereka akan terus usaha untuk melakukan itu. Qalat Aisyah melanjutkan cerita. Wa bakaitu yaumi dzalika la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu bi nawmin thumma bakaitu lailati al-muqbilah la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu bi nawmin wa abayaya wa abawaya yadhunnani anna al-buka'a faliqun kabidi. Aku nangis terus sudah dari saat itu. Ini air mata tidak ngerti gimana cara berhentinya, jalan terus. Besoknya masih gitu lagi. Aku nangis terus enggak bisa berhenti. Aku enggak bisa tidur. Dan ayahku serta ibuku juga sudah menyangka kayaknya tangisan ini sudah sampai dalam hati. Artinya sudah habis sudah. Enggak bisa lagi untuk berhenti. Bainama huma jalisani indi wa ana abki ista'zanat alayya imra'atun minal ansari fa adhintu laha fajalasat tabki qalat fa bainama nahnu ala dhalik dakhala alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thumma jalas qalat wa lam yajlis indi mundu qila li ma qil wa qad labitha shahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi shay'. Ketika aku dalam kondisi sedih seperti itu, seorang wanita masuk, seorang wanita minta izin untuk berbagi rasa denganku. Dia ingin menangis bersamaku saja. Maka aku izinkan karena aku dalam kondisi butuh hiburan. Dia masuk hanya untuk nangis bersama aku saja. Dan itu cukup menghibur. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Nabi SAW masuk. Sudah lama Nabi SAW tidak pernah bercengkrama, duduk di sebelahku. Tidak pernah lagi. Beliau semakin dingin. Hari itu Nabi SAW datang. Kemudian duduk di sebelahku. Wahyu tidak turun selama kejadian itu. Ada sekitar satu bulan. Nabi SAW juga tidak pernah duduk kepadaku. Dan saat ini tiba-tiba beliau duduk. Membahagiakan. Belum selesai ceritanya. Qalat fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Thumma qala amma ba'du. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sebuah khutbah formal, resmi. Nabi SAW mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian, amma ba'd. Ini adalah sebuah permulaan kalimat yang memang formal. Nabi SAW akan menyampaikan sebuah berita yang tidak main-main. Beliau kemudian mengatakan, amma ba'd. Ya Aisyah. Beliau mengatakan, fa'innahu, قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. Wahai Aisyah, sungguhnya aku sudah mendengar semuanya. Orang mengatakan kamu melakukan ini dan itu. Kalau memang kamu tidak benar, maka Allah akan mensucikan kamu. Allah akan menunjukkan bahwa ini tidak benar. Tetapi kalau kamu memang melakukan itu, dan engkau bertobat, silakan bertobat. Orang yang bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ini ungkapan formal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, qala sadam'i hatta ma uhissu minhu qatrah. Ketika Nabi SAW selesai omongannya itu, maka seolah-olah air mata ini kering. Enggak ada lagi yang keluar. Aku sudah enggak ngerti gimana cara nangis sudah. Ini lengkap sudah. Kalau kemarin aku sedih dengan perbedaan sikap Nabi SAW, kemudian isu yang berkembang, sekarang lengkap sudah. Nabi SAW sudah berkhutbah formal dan beliau sampai mengatakan kalau kamu melakukan kemudian kamu tobat, Allah akan terima tobat. Selesai sudah. Ini Nabi SAW pun sudah menyangka aku ada kemungkinan mengerjakan. Maka aku enggak bisa lagi untuk menangis. Faqultu li abi ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qal faqala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu li ummi ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku bilang kepada bapakku, wahai bapakku, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi, kata Abu Bakar, aku enggak ngerti aku mau jawab apa. Lalu aku bilang ke ibuku, ibu, jawab Rasulullah SAW. Artinya, aku ini bagaimana? Apakah mungkin aku mengerjakan? Dan bagaimana aku kalian kenal? Ternyata ibu juga mengatakan, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti dia tidak kenal anaknya dan punya husnudzan yang besar. Enggak. Tetapi biarlah semuanya berlalu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya Allah pasti ada